Er du interessert I sosiale medier? Ja, så har du funnet rette nett-tv-kanalen. Vi inne I vårt femte program I serien vi kaller Sosial Direkte. Og vi rekker vel ni programmer, tenker jeg, før vi tar juleferie. Vi som lager Sosial Direkte undertegnede Jan Espen Pedersen og kommunikasjonsrådgiver I kontekst Morten Myrstad. I tillegg så får vi redaksjonell hjelp under direktesendingene fra Jannicke Vindnes Karlsen. Og til sendingen I kveld så kommer Jonathan Wickman fra Maersk Line, en svært spennende B2B-case, og vi får besøk av en lærer og en elev ved Breidablikk ungdomsskole, som har tatt I bruk sosiale verktøy I undervisningen. Morten og undertegnede, det også vi to som lager denne sendingen, og det gjør vi ved siden av våre dagjobber, og vi gjør det helt reklamefritt. Men neste onsdag, Morten, så kan vi jo for eksempel ta en hundrelapp for sendingen, eller hva, for de som ser på. Hva tror du om det?
Tja, jeg tror vel egentlig ikke at det aktuelt. Vi jo da reklamefri, som du sier, og vi lager jo dette på fritiden vår. Vi så heldig at vi også har veldig mange rundt oss som støtter oss og heier på oss. Og I stedet for å betale annonsekroner eller abonnement, så vel det vi håper at folk kan fortsette med og hjelpe til med å dele det vi sender, det vi informerer om, og se på oss, selvsagt.
Ja. Og I så måte så kan vi jo kanskje nevne Thomas Holm Helgesen, som et eksempel egentlig på en sånn som vi liker, da, som veldig flink til å dele og markedsføre at vi har våre sendinger.
Ja, Thomas gjør det jo faktisk I alle kanaler, fra LinkedIn til Twitter til Facebook til Google+. Han jo en kurator I min definisjon av det, at han plukker informasjon på nettet og deler det med sine følgesvenner. Han dansk, men kjenner også godt til norske forhold, så han beveger seg både med dansk og norske kilder, og også når han deler informasjon.
Ja. Så vi henstiller jo egentlig alle våre seere til å hjelpe oss da, I og med at dette et helt reklamefritt konsept, og hjelpe oss å få dette budskapet ut til de som måtte være interessert I sosiale medier. I sendingene våre så har vi også et spørsmål som vi gjerne stiller I starten av programmet, og det skal vi også gjøre I dag. Og I og med at liksom, litt av sendingen I dag skal dreie seg om B2B, så det nettopp det vi skal spørre om. Og det vi spør om, det kan B2B-bedrifter oppnå like mye som B2C-bedrifter ved bruk av sosiale medier? Og her kan du svare da, ja, faktisk mer. Ja, like mye. Ja, men noe mindre. Eller du kan svare da, nei, hvis du tror det. Og vi kommer da til å komme tilbake til resultatet mot slutten av sendingen. Følg Direkte TV I sosiale medier, på Google+, på Facebook og Twitter. Direkte hver mandag, dataprat. Direkte hver onsdag, sosial direkte. Business to business, det ofte butikk som foregår uten at vi som forbrukere får innsyn. Danske Maersk Line verdens største containerrederi, og de har over 600 skip som går verden rundt. Og de har valgt å bruke sosiale medier veldig aktivt, og de har nå snart 600 000 følgere på Facebook. Og hvordan det mulig for et rederi som da sender konteinere rundt på sjøen og få så stor oppmerksomhet, Morten?
Ja, det jo det vi har lyst til å sette søkelyset på I dag. Vi følger jo litt med I nyhetsbildet I flere land, og midten av forrige uke så kom vi over en artikel I Danske Kommunikationsforum som fortalte case om Maersk Line, som altså da har nesten 600 000 følgere på Facebook. Og vi tok umiddelbart kontakt med Jonathan Wickman, som head social media for Maersk Line, for å høre om han kunne tenke seg å være gjest her hos oss, og det fikk vi veldig raskt et umiddelbart ja til. Så vi er veldig glad for å ha med oss Jonathan Wickman. Hører du oss, Jonathan?
Ja, det gør jeg.
Hei og velkommen til oss, Jonathan.
Mange takk.
Det jo slik at du har vært nå et cirka et års tid i Maersk Line som head social media, og du fikk jo nærmest et oppdrag eller en fullmakt når du begynte. Men hvilken plan var det du etablerte? Hva var strategien du meslet ut?
Så den overordnede strategi var og er stadig at komme tættere på kunderne, hvilket er sådan, hvad kan man sige, et ekko af noget virksomheden i hele taget har gerne har ville og også har lykkedes med de senere sådan 5 år, vil jeg sige. Så på den måde hænger det rigtig godt sammen med det tidspunkt eller den fase eller der hvor virksomheden er lige nu. Men i øvrigt så var der en masse andre ting, vi også var klar over, vi kunne opnå ved det. Måske ikke lige salg i første omgang, men det kan vi måske vende tilbage til senere, fordi det er heller ikke umuligt, selvom det er B2B. Men sådan noget som brand awareness og employer branding og at få blive klogere på markedet og på ligefrem produktudvikle og co-create nogle ting, det er heller ikke noget, der ligger fjern for virksomheden, som er ret langt fremme, vil jeg sige, tankemæssigt, men hvor måske bare mangler mange af de her ting. Altså meget teknologien omkring det til at understøtte nogle af de måder at arbejde og tænke på. Og så en anden ting, vi sagde i strategien, som også er vigtigt, det var, at vi, ja, vi godt være, at vi starter på Facebook og vil forsøge at rodfeste os der og bygge volumen der, men ideen er ikke, at vi bare er en Facebook-virksomhed. Vi må tage det til os og gøre det, hvis det skal give nogen mening, vi må indsource det, køre det indenfra og gøre det meget lean. Og så gælder det om at se det som en del af ens væren, vil man sige, måske. Og det vil også, det inkluderer egentlig også at bruge en masse kanaler og opsøge forskellige publikummer, eller hvad man nu kalder det, brugergrupper rundt omkring på nettet, fordi der er så stor forskel på de forskellige kanaler, og man kan få så mange forskellige ting, eller opnå forskellige ting.
Men den viktigste målgruppen egentlig er kundene, er det sånn å forstå, eller er det også andre målgrupper for engasjementet?
Ja, jeg vil si, kunderne er det viktigste. Altså det vil det være i første omgang, men også til syvende og sidst. Men undervejs skal man heller ikke tage fejl af, hvor meget det kan give internt, og i forhold til at optimere arbejdsprocesser og sådan noget, at man begynder at forstå og anvende nogle af de her teknologier. Og kulturelt simpelthen i forhold til at kunne tiltrække den rigtige arbejdskraft og sådan ting, kan være enormt værdifuld. Så det handler i virkeligheden om konkurrencedygtighed på den længere bane. Måske ikke nu eller om 2 år, men så om 5 år eller 10 år, at man arbejder klogere i virkeligheden. Ved at anvende nogle af de sociale teknologier, men det handler om, så der er det til gengæld den store udfordring, tror jeg, det er at finde den rigtige balance mellem, hvornår anvender man sociale teknologier, og hvornår gør man ikke. Så der er også nogle ting, man skal lære der. Man skal virkelig ramme den rigtigt, tror jeg, og gøre det optimalt.
Ser du noen forskjell på business-to-business virksomheter og forbrukerrettede bedrifter når det gjelder jobbing med sosiale medier?
Jeg tror, der er kæmpe forskel i virkeligheden. Umiddelbart så virker det som en meget sværere nød at knække den med B2B-virksomheder, men jeg tror egentlig, at når folk først har forstået præmissen for det, nemlig at man, det er endnu vigtigere, når man er B2B-virksomhed, og det ikke at begynde at pushe marketingbeskeder i hovedet på folk. Og i virkeligheden er en B2B-virksomhed eller gearet til det, så på den måde er det nemmere. Så jeg tror, at en B2B-virksomhed er mere tvunget til at holde sig til kommunikationen. Det tror jeg til gengæld også er det rigtige. Og det kan have, altså, så har du en mere naturlig måde at agere i sociale medier, som er mere i tråd med hvad der virker, tror jeg i hvert fald. Og som også er en måde, altså jeg tror B2B-virksomheder, de er sværere ved at, de havner mere, det uden jeg har rigtig data på det, men det jeg har set af kriser i sociale medier, det handler som regel om, at der er en eller anden skjult dagsorden, der kommer frem, som en virksomhed har, den kommer så frem, fordi man har levet med to virkeligheder. Det vil sige, du har din egen virkelighed, og så laver du en marketingvirkelighed, som er det polerede billede, man er bange for at fortælle det som tingene, som de virkelig er. Og så er der jo bevæggrund for en krise, en eller anden, når der kommer hul på bylden, og man får den grimme virkelighed under neden. Vi siger bare tingene, som de er. Vi deler også de negative ting. Og det kommer ud af det her kommunikationsfokus, som en B2B-virksomhed er nødt til i hvert fald at anvende langt højere grad, fordi et salg ligger så langt længere væk.
Jeg skal bare få lov til å fort nevne at vi jo er direkte, og vi har altså med oss Jonathan her fra Maersk Line, direkte fra København. Og for våre seere, vi har jo også flere seere i Danmark, men kanskje hovedvekten selvfølgelig i Norge, og passe på litt tidlig i denne samtalen, og minne om at dere kan stille spørsmål til Jonathan via oss. Bruk da hashtaggen sosialdirekte på Twitter, så skal vi prøve å bringe det, rekke å bringe det med i samtalen. Så til deg, Morten.
Ja, Jonas, du sier at det dere holder på med er kommunikasjon og ikke marketing. Hva er forskjellen?
Det er enormt stor forskjell. Marketing, det er i højere grad noget, du planlægger, du fabrikerer, du gør det med et klart formål, nemlig at bringe noget til markedet. Et produkt, du kan sælge af en eller anden art. Hvor kommunikation, det er mere et pull, vil man sige i marketingsprog, hvor man skiller mellem push og pull. Og det er i højere grad et pull, og det er i virkeligheden mere udtryk for, jamen selvfølgelig at sørge for at lave noget governance, eller at prøve at styre i en eller anden grad, altså det der bliver talt om, og sådan som virksomheden kommunikerer med omgivelserne, men også bare i det hele taget, tror jeg, det er i højere grad drevet af nysgerrighed omkring, hvad der sker, og hvem folk er derude. Så jeg synes, der er enormt stor forskel i sådan mindset. Vi har ikke nogen marketingafdeling. Den blev faktisk nedlagt cirka samtidig med, at jeg startede. Så. Eller nedlagt. Den blev kørt sammen med kommunikation, så det passede også ret fint på den måde.
Det er jo ikke alene om at levere indhold til disse kanalene. Hvordan forholder dere til brukerne, for eksempel, på de ulike nettverkene?
Undskyld, jeg skal lige have en gang.
Brukerne, de som er, vi som følger Facebook for eksempel, vi er jo også leverandører av innhold på en eller annen måte. Hvordan forholder dere til brukerne på disse sosiale nettverkene?
Jamen, der er jo nesten lige så mange. Altså, man bliver nødt til at have øje for alle forskellene og sådan noget. Man bliver også nødt til at vide, hvornår man skal svare, hvornår man ikke skal. Og der tror jeg også, der er kommet en større modenhed ind i det her på det seneste, i forhold til, at man ikke skal forpligte sig på at svare på det hele. Vi lavede sådan nogle house rules meget tidligt, hvor vi sagde, at det her, det handler ikke om at søge job, det handler ikke om service issues. Der har vi nogle andre kanaler, hvor vi bare tager det. Så det her, det handler om her, det er at blive ved engageret omkring brandet og alle mulige andre ting, vi laver, nyhedsstrømme og sådan noget. Så sådan mere sådan generel interesse i de historier, vi har at fortælle. Og man siger, det engagement, vi så primært har at gøre med, det er noget, hvor at folk deler billeder, for eksempel, fra rundt omkring i verden. Det har vi haft enormt god succes med. Blandt andet via Instagram og integreret det på de vores forskellige platforme, også på Facebook. Det er simpelthen nærmest sat gang i sådan en trend omkring at spotte container i gaderne rundt omkring i verden og tage et billede og så hashtag Maersk og et filter på og dele det med. Og så bliver det feedet automatisk ind på vores Facebook-side. Og det giver sådan en meget levende, mosaik-agtig fornemmelse en virksomhed, og samtidig er det en måde at udnytte sådan den mest visuelle eller mest folkelige side af brandet, som er containerne igennem byerne og skibene, selvfølgelig også til havs eller til søs. Så det er i hvert fald en måde at få brugere, engagere brugerne. Noget andet er på det er jo meget platformsafhængigt. På LinkedIn, der har vi der har vi lavet en gruppe, der hedder The Shipping Circle, som helt lavpraktisk startede med, at jeg identificerede 20 eksperter i shippingindustrien og skrev direkte til hver enkelt af dem og spurgte, om han eller hun havde lyst til at være med i den her, hvor simpelthen bare for at diskutere shipping, altså innovation, sustainability, hvad kan man gøre, hvad er markedet lige nu, og hvordan kan man agere, og, hvad, altså, og det var folk, jeg havde identificeret, som dels var eksperter, men også tidligere havde sådan, online givet ud, vist sig som nogen, der gerne ville dele, og ikke var bange for at skrive. Og jeg tror 19 ud af 20 sagde ja tak, og de har så senere hen inviteret deres netværk med, og dem de selv synes kunne være relevante at bidrage med noget derinde, så der er 250 eller et eller andet. Og de sidder over og deler viden, altså pludselig får man noget helt andet for brugerne. Får du intelligens ind, som ledelsen ikke er ked, altså det er jo, man skal ikke afvise, at der er nogle af de her ting, der er allerede så småt noget af det, der er kommet med ind i og blevet taget alvorligt, men det kan jo være en, der kan jo komme en idé frem derinde, som kan være enormt meget værd for en virksomhed, hvad det er innovation, eller man bare bliver klogere på, hvad man skal gøre eller ikke gøre med nuværende produkter og services.
Dere bruker vel, så vidt jeg forstår, alt i alt 10 ulike sosiale nettverk per i dag, og bruker dem da forskjellig i forhold til forskjellige målgrupper. Er det helt avgjørende å forstå de forskjellige communitiesene, at de er forskjellige?
Ja, det synes jeg, det er. Fordi ellers bliver du som en, man kan jo sådan lidt, man kan jo godt lave den sammenligning med, at det er som et middagsselskab eller en eller anden form for social sammenkomst. Og det er jo også præmissen, når en virksomhed træder ind i sådan et rum, hvor der er enkeltpersoner og individer simpelthen, som man skal agere med. Der er jo ingen, der har lyst til, at der kommer nogen ind for det første og bare begynder at agere sælger med en støvsuger, du vil sælge eller et eller andet. Det er jo ikke interessant. Man bliver nødt til at gå ind med, som menneske som muligt, og så prøve at lytte og være med på de præmisser, der nu engang gør sig gældende. Du vil gerne inviteres med næste gang også. Det er jo første ting, så det er jo noget med helt generelt, bliver du nødt til ikke at pushe dine beskeder for hårdt, vil jeg sige. Der skal nok komme et salg, men det skal mere komme efter, at folk er blevet interesseret i dig, og synes, du er spændende. Den anden er, at man bliver nødt til at se, at det er jo 10 forskellige middagsselskaber med vidt forskellige målgrupper. Altså hvis man går rundt til de forskellige steder og agerer på samme måde hver sted, så har man i hvert fald ikke det med, jeg vil kalde social intelligens. Der er stor forskel på at stå ude på universitetet eller købe nede i købmanden, for eksempel, i hvordan man taler og agerer og sådan nogle ting. Så det er meget afgørende, synes jeg.
Men du har likevel valgt at bygge nærmest en social hub, som er på en måte lidt i midten. Hvilken rolle spiller den hubben i netværket deres?
Altså, jeg tror, det tænker du på Maersk Line Social.
Ja.
I virkeligheden er det et blogformat, der ligger under noget, der så ligner vores normale website. Og den har flere funktioner. For det første har den funktion, at vi kan udgive noget enormt hurtigt. Og for det andet, så er det bare blevet best practice for store virksomheder, som så vidt jeg har kunnet orientere mig, at man har sådan en hub. Fordi der har du dit eget indhold, og du tager dit ejerskab på det, i stedet for at det i virkeligheden ligger hos Facebook og Flickr og YouTube og sådan noget. Og alt dit indhold ligger derude. For det tredje, det er jo i hvert fald en vigtig side af det. Men jeg tror, for mig er det vigtigste, det er, at man virkelig får sådan et filter, hvor her, det der foregår derinde, det er virkelig kernen af det. Og dem, der kommer der ind, det er også kernefans, eller hvad man skal kalde det. Og de kommentarer, vi får, når vi poster noget derinde, det er seriøst hver gang. Et eksempel er, at vi lavede en historie om Clara Maersk, et containerskib i 70'erne, der reddede 4.000 mennesker, knap 4.000 mennesker i Vietnam i 1975, bådflygtninge. Og den fortalte vi, at der var en film, jeg havde fundet i arkiverne, jeg klippede sammen. Og så blev den delt på de forskellige platforme på forskellige måder, med respekt for forskellene, men lidt ind til den side. Og på Facebook fik vi jo så sikkert et par hundrede kommentarer. Der var også nogen, der var, I want a job, sir, eller et eller andet i den boldgade, og så var der noget, der var mere lødigt, og, eller hvad man skal kalde det. Men inde på Mastern Social, der dukkede der pludselig en kommentar op, som for eksempel, at fordi jeg havde artiklen beskrevet, hvordan der var tre børn, der blev født på Clara Mærsk, på dens rejse fra de reddede de både flygtninge, til de ankom i Hongkong. Altså skibet var ved at synke, simpelthen. Så bliver jeg korrigeret af den her, der siger, at det passer ikke, at det var tre, det var kun to. For jeg blev født på Truong Exuang, det synkende skib. Så det var en af de tre babyer, der skrev og sagde, og grunden til, at der stod tre i arkiverne, det var, fordi mine forældre skrev Clara Mærsk på som fødselsattest, eller som fødselssted, fordi man skriver ikke et synkende skib på, på fødsels, hvad hedder det, attesten. Og så blev der jo skrevet om, hvordan tårerne rullede ned af kinderne og sådan nogle ting. Og der kan man sige, at på hende, da hun havde set kaptajnen i den film, så der kan man sige, der har man lige på sin platform, hvor vi får kontakt med nogen, hvor det har en betydning langt større og mere end hvad man lige kan gøre op i antal likes. Og, altså, for hvad er værdien af det? Hvad er værdien af, at vi har knyttet forbindelse tilbage 40 år i tiden og vagt den slags betydning i et enkelt menneskes liv?
Som menneske spiller en vesentlig rolle at dere har det strekket hendene ut og tar imot på en måte det som finns av informasjon som folk vil dele. Dere har jo av og til også opplevd negative ting, sånn som for eksempel dere hadde et containership som vel hadde kjøpt en val. Og blant annet på Twitter så ble jo dette delt, og dere valgte å gå ut med det, så vidt jeg forstår. Og på en måte ikke skjule det. Er det også en del av deres strategi?
Ja, altså det hænger meget godt sammen med vores tilgang til det i det hele taget, at vi bliver nødt til at være troværdige. Altså, så grunden til, at man valgte at hente mig ind til at starte med, det var en beslutning om, at det skal være troværdigt, når man laver det her. Ikke mindst, når man er en B2B-virksomhed. Det skal være virksomheden, der taler. Og næste skridt i forhold til at opbygge troværdighed, det er jo, at man ikke kun fortæller om de glamourøse ting, fordi så gider folk ikke at lytte til en. Hvis du fortæller om virkeligheden, som den er, så er det for det første meget nemmere for dig selv, fordi du skal bare finde historierne og så fortælle dem. Du skal ikke opfinde noget. Men så er du også mere troværdig, når du taler om det gode, hvis du også har haft nogle historier, der er negativ karakter. Og det her var et godt eksempel på det, fordi vi pludselig så, at der kom nogle billeder ud på sociale medier af det her skib, der var anløbet havnen i Rotterdam med en hval på borgen, sådan liggende der, som vi så lige før. Og så talte vi lidt om, og der var sådan lidt, hvorfor skal vi dog, så fik vi sådan, jeg fik dem overtalt til, at nu prøvede vi det, og så lavede vi sådan en Q&A omkring det, som linkede ind til, og skrev i øvrigt, at det var stillet os selv de spørgsmål, som hvorfor skete det her, og hvad kan man gøre for at forhindre det i fremtiden, og hvad skete der med valget, alle sådan nogle. Og så var vi jo i øvrigt selv sådan, hvad hedder, oprigtigt kede af det, der var sket, og udtrykte også det, og skrev, at det var et beautiful creature, eller så vi, på den måde blev vi, var det ikke bare sådan en hård melding om, at det her er sket. For yderligere henvendelse kan man kontakte, det var ikke på den måde, altså. Og så postede vi det, og så sad vi i nogle stykker og kiggede på den, fordi det var meget lidt mere interessant end nogle af de andre. Der var lidt mere på spil, kunne vi godt mærke, så vi sad og kiggede på, hvad er reaktionen her. Og noget af det interessante var, at der var, ikke om det er 200-300 kommentarer, de var alle sammen positive. Mm. Der var ikke nogen, der skrev whale killers eller noget i den dur. Mm. En anden lige så interessant ting var, at der var lige så mange shares, som der var likes på Facebook. Det ser man meget sjældent. Der skal alligevel meget til, der er et rimelig stort spring fra en like til en share. Så det siger noget om, det kan også være, det spiller også ind, at man ikke har lyst til at like en negativ historie, men det er helt klart, at her havde vi fat i noget, der var interessant for folk at dele med deres netværk. Og det er jo alt andet lige noget af det, man leder efter. Indhold, der der kan uhjulpet kan komme ud og blive rundt og blive fortalt.
Jonas, du jobber jo på mange måter i en konservativ bransje. Shipping, penger, store tall. Hvis du møter en toppleder i et annet rederi eller et annet shippingselskap eller en olje- eller gassvirksomhet, og så spør de, hvorfor skal vi være på sosiale medier, og hva kan vi vinne ved det? Hva vil du svarte da?
Jamen, jeg kunne sikkert finde på at sige forskellige ting, alt afhængig af hvilken dag det var og sådan noget, men der, fordi der er mange gode grunde til det, men jeg vil sige, en overskyggende grund, hvis man ser på den store trend, så vil jeg sige, at det kan være fatalt for en virksomhed ikke at tilpasse sig de teknologiske strømme, der er her, som det i virkeligheden grundlæggende er udtryk for. Simpelthen fatalt, måske ikke i år, og måske ikke om 2 år, men altså på sigt, fordi der netop ligger de her optimeringsmuligheder blandt andet. I virkeligheden er det jo at følge med tiden, og være der, hvor folk er, og være der på de præmisser, der nu engang er givet. Og hvis man ikke er det, så dels kan man ikke nyde gavn af at arbejde klogere og bedre sammen, men man bliver heller ikke et attraktivt sted at være for nyansættelser. Man tænker på den næste generation, der kommer om 10 år. Der tror jeg, at det bliver det simpelthen et krav, at man er med på det her og forstår, og at man ikke skal holde på alle sine gode idéer, for at man skal dele dem for at blive klogere sammen. Og hvis du kan skabe sådan en kultur, hvor folk gør det for virksomhedens bedste, så er man nået langt. Det er sådan rimelig bevidst, at jeg har delt alt omkring sociale medier med de andre shipping virksomheder, og hvem det ellers er, kan kopiere det, hvis de har lyst. Altså, jeg har aldrig holdt noget tilbage omkring det. Så der er ingen forretningshemmeligheder i den. Ja.
Vi kommer også til at dele lenker til artikler, som du har været med at bidra på, og slideshare, som du også har været med at lage. Så vi sætter veldig pris på, at du deler den indsigten og det case, som Maersk Line representerer. Så Jonathan Wickman, tusind tak for, at du fulgte med os og var med os fra København.
Selv tak, det var en fornøjelse, så, og sjovt at være med.
Før vi slipper dig helt, Jonathan, så hadde jeg bare lyst til å vise et bilde. En av våre seere har tatt et bilde av Maersk Leader i Stavanger i 2010, et kult bilde. Og Jonny Jonsen har sendt oss det bildet og ville vise det, og jeg ser også at en seer her sier at han liker det du sa da, med at legge ut sannheten, positive og negative historier, da slipper man løgn samt å finne på ting, men også Maersk har sikkert et filter på hva de publiserer, med et smiltegn, sier han. Men som Morten sa, direkte fra København, tusen takk for din deltakelse.
Selv takk.
Vi viser Twitter-strømmen her nå live, Morten, og det vel egentlig bare grunn til å minne om at vi og seerne glemmer kanskje litt det, at de har mulighet til å på en måte påvirke sendingen. Vi sender direkte, og det er mulig for seerne å komme med tilbakemeldinger. Så skal vi over i neste bolk, som handler om, ja, vi prøver å liksom ta på pulsen, og hva er det som skjer i sosiale medier, og blant annet Elin Ørjasæter, som vi har dekket i vår sending tidligere, er jo nå tilbake på Twitter, eller i hvert fall tilbake på en måte.
Ja, det hun har gjort er vel for så vidt at hun har definert eller redefinert sin Twitter-konto, og så at det er en automatisk retweeting av poster som kommer fra hennes blogg. Og en del i Twitter-community mener jo at det ikke er riktig måte å bruke Twitter på. Så vil jo andre sikkert si at det får være opp til den enkelte hvordan man vil bruke Twitter. Men det klart at det mange som har valgt å følge Ellen Røsæter fordi hun var en veldig dynamisk og aktiv debattant. Jeg kikket litt grann faktisk på Twitter-kontoen her i ettermiddag, og foreløpig er det ingen tegn til noe særlig frafall, for å si det sånn. Hun har fortsatt ca. 31 000 følgere. Men hun er vel også i en slags tenkepause i forhold til hvordan hun ønsker å bruke både Twitter og andre sosiale medier.
Vi hadde jo Jørn Kippersund her forrige onsdag som sa at man må liksom definere sitt eget bruksområde for Twitter. Og for Ørjasæter sin del så har det jo da vært å på en måte bruke det som en kanal for å markedsføre sin blogg da. Men så er det jo det, så vil jo det være på bekostning at det kanskje mange ikke ønsker å følge henne mer, men det får jo da være konsekvensen.
Ja, og foreløpig er det ikke noe tegn til det, men det er jo bare en uke siden hun gjorde comeback da, for å kalle det, med en litt redefinert funksjon.
Til andre nyheter, Nordic Startup Awards heter det. En pris som er delt ut, og der gikk det et par priser til selskaper som, ja, du kan jo fortelle hvem som vant et par priser her.
Ja, altså dette var jo en konkurranse som på en måte belønner startups, og de kan i prinsippet komme fra mange forskjellige typer bransjer. Men det var to da selskaper som har en eller annen form for sosial tilnærming, som også fikk en utmerkelse, og det var blant annet LinkedShare, som er et verktøy som jobber med å skape vareprat i de sosiale mediene. Og det andre caset var Social Boards, som jobber med å drive kundeservice på vegne av kundene i sosiale medier. Så det er et verktøy og en slags outsourcing av en del kundeservicetjenester. Så de to casene var eksempler på at det skjer nyskaping med sosial tilnærming da, i det norske næringslivet.
Ja. Facebook har kommet med nyheter. Det er jo stadig noen endringer. Det er nesten noe vi kan melde om hver eneste onsdag. Og nå har de da kommet med forholdsier, hvis jeg kan finne et godt norsk ord for det. Altså det har med, kanskje bedre å si det på engelsk, Morten, hva de kaller det. Men det er i hvert fall, de har laget en link som heter facebook.com/us, altså US, som betyr oss. Og når jeg går inn der, så ser siden sånn ut, og det de prøver å gjøre er da å vise denne relasjonen som jeg har. Og på min profil så har jo jeg da lagt inn at jeg er gift med min kone, Astrid Nyvold Pedersen. Og da med denne linken, facebook.com/us, så har de da samlet på en måte den interaksjonen jeg har hatt på Facebook med min kone. Så det vil si at det er da de innleggene hvor hun har da nevnt meg, det er da hvilke venner vi har felles, og hvilke liksom arrangementer vi har deltatt på sammen, og hvilke sider og sånne ting vi begge liker. Så det er det de har laget nå da, og så har de også en mulighet for at du kan legge inn andre vennskap, sånn at du kan se hvilke vennskap som er linket mellom forskjellige personer her da. Så det var nå det en ny funksjon fra Facebook. Men det er vel også vært noe negativitet rundt dette, fordi at det har vært noen ekser og sånn som har hatt mulighet til å legge inn noen forhold som gjør at dette ser litt uheldig ut da. LinkedIn, der har de nå begynt med noe som heter endorsements. Og hva er det for noe, Morten?
Ja, det er en funksjon hvor du kan sette da et kompetanseområde og få noen andre som er på LinkedIn til å gi en slags anerkjennelse på at du er god på det kompetanseområdet. Og dette har bredt veldig ut seg nå i de siste ukene, også i det norske miljøet. Og så er det da kritiske røster som hevder at LinkedIn, som var litt rolig og litt snill i den sosiale klassen, at de nå begynner å bli litt mer aggressive, og kanskje at de her går litt over streken. Fordi at de pusher altså denne tjenesten både via mail og når du oppsøker profiler. Og det er også noen som hevder at det er kimen til at du kan begynne å manipulere LinkedIn, som gjør at du kommer høyt på søk innenfor LinkedIn på ulike type kvaliteter som du ønsker å være knyttet til. Da. Så Det är förlåtligt en ganska färsk funktion. Det verkar som att väldigt många i det norska miljöet tar det gott emot. Men det ställs alltså också kritiska frågor med det.
Mm. Så är det YouTube, de växer och växer och växer.
Ja, YouTube är ju upprinnligen ett brukerstyrt nätverk och så hvor vi på något sätt la ut alla typer av videor i gamla dagar och det gör vi fortsatt, men så är det också blivit en del professionella kringkastare som också brukar YouTube. Och nu i den amerikanska valkampen så var YouTube kraftigt brukt både av kandidaterna själva men också av brukerstyrt innehåll. Så YouTube har nu 800 miljoner besökande varje månad. Det är nästan på Facebook-nivå. Så och trafiken ökar kraftigt och den trafiken som ökar mest är mobiltrafik. Så YouTube är live and kicking, det är det kontroll om.
Och där skulle vi nästan ha varit och det är vi heldigvis. Vi har vår egen kanal där som heter Socialdirekte, youtube.com/socialdirekte. Och vi har då 2,500 views nu sedan vi startat för en knapp månad sedan.
Ja, och det är ju då de som ser på oss i opptak, men dere som följer sändningen nu, jo, inte ingår i de tallene. Så vi syns det är väldigt spännande att någon väljer att följa oss direkt, och någon väljer att se på opptaget som fortsatt är direkt i stil och tone. Mm. Vi gör inte någon redigering egentligen i det opptaket som också vi kommer att sända och distribuera ut senare ikväll.
Det är ett gott poäng. Så har Social Baker kommit med en rapport i dag, var det väl?
Ja, det gäller också för Norge. De kommer ju för så vidt månadligt ut med tal både på hur många som följer de olika Facebook-sidorna och både på märkevarunivå och på för exempel på medienivå. Nu har de då lagt ut två statistiker, en som bland annat handlar om hur mycket engagemang det är knutet till en bestämd sida. Mm. Och den som då topper engagemangslisten nå i oktober är då en sida som heter Maybelline New York Norge. Det är då en sida som jobbar med sminke för kvinnor, det är ett märke och som då har etablerat en slags link då. Det är ju egentligen ett amerikanskt märke men som då har lagt en Facebook tillstedeværelse med ganska stort engagemang antagligen också knyttat till en konkurrens de hade i oktober. Den andra listan handlar bland annat om i vilken grad sällskapen är gode till att respondera raskt och målrettet på eventuella förfrågningar som då folk lägger i de sociala medierna och här toppas listan av Teledor. Det vill säga si att de har en responsrate på 96%. Det är rimligt bra. Altibox är slår också bra till med 92%. Och här är det alltså då Netcom är ju faktiskt ända högre med 99% när det gäller responsrate men ligger då något lägre när det gäller hur lång tid de brukar på att svara. Och detta är ju viktiga målestockar för en verksamhet som önskar att ha en dialog med sina kunder och förbindelser på de sociala medierna att de faktiskt är i stand till att respondera. Det är allt för många sidor där ute som enten är död eller som får besök men som inte får svar.
Glemte kriser, det är ett löpande projekt i regi av Leger utan gränser, hvor organisationen har definierat 10 glemte humanitära kriser. Klasse 10E och 10F på Breidablikk ungdomsskole i Sandefjord, de har gått igång med sitt projekt den 9 oktober. Och vi ska se närmare på hur de har benyttet gammal och ny teknologi för att upplysa om glemte kriser. Vi har med oss både elev och lärare till detta intervju, men allra först. Alltså elever på en ungdomsskola i Lille Sandefjord, de har jobbat beinhardt för att få uppmärksamhet runt glömte kriser. Och deras motivation har varit färre dör när fler vet. Och detta är Facebook-sidan deras och jag hänvänder mig nu till dere. Dere som ser på, dere är ju intresserade i sociala medier och dere förstår hvordan sosiale medier fungerer. Dere vet hva det er og betyr å ha følgere, og som dere ser her, glemte kriser har 565 følgere i øyeblikket. Så det jeg ønsker at dere hjelper til med å i løpet av denne sendingen booste dette følgeantallet litt rann, og ja, det koster kun et lite museklikk, så vær så snill og gå inn. Dette prosjektet det avsluttes om et par uker, så la oss nå gi deg en skikkelig boost i innspurten i antall likes her. Gå inn på Facebook, søk opp Breidablikk glemte kriser, og ja, Jannicke kan sikkert sende ut en link også på Twitter. Og jeg kommer ikke til å be om likes til noe, men akkurat i denne saken og under dette intervjuet så håper jeg at vi kan se flere likes blant dere som ser på. Vi kommer tilbake til om dette har rørt seg litt i løpet av dette intervjuet. For færre dør når flere vet. Så til deg, Stian Lund Hansen, du med oss fra Sandefjord, og hvorfor har dere valgt dette prosjektet?
Dette prosjektet her kommer jo egentlig som et initiativ fra Leger uten grenser i fjor vår, og da jobbet vi på Breivik med klasser som da var delt inn etter interesse. Og da jeg jobbet med en klasse som holdt på med medier og håndverk, og i og med at Leger uten grenser sendte ut denne invitasjonen som da skulle ta for seg de glemte krisene og sosiale medier og bruk av media, så var det helt naturlig at vi tok tak i det.
Hvilke kriser det vi har glemt da, og hvorfor glemmer vi så lett?
Nei, det er jo mange kriser vi glemmer lett. Leger uten grenser definerer 10 stykker hvert eneste år. Og uten at jeg skal ramse opp alle disse her nå, så er det for eksempel at 15 barn dør hver eneste time av meslinger i verden, selv om vi har vaksine, selv om vi har legemidler til å fikse det, så kommer på en måte ikke hjelpen frem. Det er jo en krise som er glemt. Mm. Jeg vet ikke om jeg skal ta noen flere, men det altså, med tanke på med slumproblematikk i verden, 800 millioner mennesker lever i slum. Det er over en tiendel av verdens befolkning som lever i slumområder under svært kritiske forhold. Mm.
Dere har jo prioritert tiden både på tradisjonelle medier og sosiale medier, og hvordan har dere prioritert den tiden? Hvordan har dere vektet arbeidet?
Nei, det er klart at vi har jo hatt fokus på å bruke begge deler, og det å nå ut til folk med budskapet rundt disse krisene, så er det klart at det er to forskjellige medier egentlig å gå ut og bruke, fordi de sosiale mediene er jo på en måte langt mer levende og mye lettere å nå ut til mange på, kan du si. Mm. Og det er altså et medie som ungdommen eller elevene liker å jobbe med. Så vektinga er sånn at vi har valgt da å presentere mye via den Facebook-siden vår, men også så vidt litt grann på Google Plus og på Twitter. Men så ønsker vi også rundt alle disse stuntene vi gjør. Altså, elevene skal jo bruke da både, de lager jo dokumentarfilmer, reklamefilmer, vi gjør ulike stunt rundt omkring i området som vi da ønsker å dekke i lokalpressen, hvor alle stunt vi har blir lagt ut på via Sandefjordsblad sine nettsider blant annet. Mm.
Ja. Hvordan har responsen vært da? På spesielt de sosiale mediene, Twitter og Google Plus nevner du, og Facebook?
Nå er det Facebook vi har brukt aller mest. Og det er klart, vi er jo bare en liten klasse som kommer med et budskap som veldig, veldig mange andre kommer med. Vi har holdt på i 3-4 uker, og jeg synes elevene har vært fantastisk flinke til å ta tak i dette her, for det her er jo helt vanlige elever som ikke nødvendigvis driver med dette og har sosiale medier som et sånt brennende engasjement sånn til vanlig, så jeg synes det har vært veldig bra nå, men vi ønsker selvfølgelig å nå ut enda lenger med budskapene. Mm.
Jeg ser at dere har postet veldig mye på Google Plus også, selv om ikke det, dere kanskje har fått den responsen, men jeg ser jo dere har altså 565 følgere på Facebook, og så en 7-8 på Google Plus, så det mangler kanskje litt på å gjøre jobben der. Går det, jeg vet ikke om det går på kunnskap eller hva. Jeg tror kanskje hvis du hadde snakket med Morten Myrstad hos oss, så hadde du kunnet få noen tips, for han har vel alene noe sånt som 11.000 følgere eller noe sånt nå. Så det er muligheter også der, men det er da Facebook, skjønner jeg, som dere har fokusert på. Vi skal også spørre, vi har med oss en elev også som er i din klasse, Stian. Vi har med oss Sara. Velkommen til oss, Sara.
Hallo.
Hallo, hallo. Hvordan har det vært for dere elever å jobbe med glemte kriser?
Det har vært fantastisk spennende. Selv så synes jeg at det er en ære å få lov til å bli med på og et så stort prosjekt og hjelpe og prøve å hjelpe så mange mennesker. Så jeg synes det har vært gøy og interessant å lære litt.
Er det noen spesielle ting som har vært gøyest å jobbe med her da?
Det må vel være når vi har jobbet i skrevet debattartikler og fagartikler om de forskjellige krisene som vi har fått utsett i oppgaver, eller utsett. Og kunne kombinere skole og veldedighetsarbeid. Det synes jeg er, en fantastisk ting. Og, ja.
Vi har dessverre litt dårlig lyd på det, Sara, men sånn er det. Vi er live.
Sånn. Jeg vet ikke om det
blir bedre, kanskje litt bedre.
Jeg kan snakke høyere.
Ja, vi kan prøve. Men dette med sosiale medier, har dere fått noe opplæring i det, eller er det dere som må lære opp læreren? Nå har vi jo læreren her, da, så det kanskje litt farlig å svare her nå.
Nei, Stian, han en fantastisk lærer. Det må jeg virkelig si. Han er veldig oppgående i forhold til mange lærere når det kommer til sosiale medier og bruke internett, for å si det sånn.
Men Stian, jeg lurer jo også på hvordan er det egentlig med lærerstanden i forhold til sosiale medier? Man får jo av og til inntrykk av at det er frykt ut og går blant mange lærere i forhold til å forholde seg til sosiale medier i undervisningen som dere har gjort.
Ja, det er nok veldig varierende i hvilken grad man ønsker å bruke sosiale medier inn i undervisning. Det har vel noe med at det er det litt ukjente, kanskje. For det tar jo, man skal bruke litt tid for å komme inn under huden på de sosiale mediene og bruke det mye, og i hvert fall kunne bruke det riktig også. Så det er nok, du har nok hele skalaen her fra de som bruker det mye til de som sier at jeg jobber bedre på andre måter, for å si det sånn.
Har du definert ansvar på dette området? Er det sånn at sosiale medier nå inngår i læreplanen?
Nei, altså, det er ikke dedikert noe eget til det egentlig direkte i læreplanen, det er det ikke. Men du har jo den IKT-biten som skal inn i alle fag, selvfølgelig. Men så er det, for eksempel i norskfaget, så skal du jo kunne bruke ulike typer medier da, i form av estetiske uttrykk, både i tekst og sånne ting. Så forløpig så blir vel sosiale medier brukt mer kanskje som en pedagogisk metode. Men så vil jeg også legge til at jeg som lærer kunne gjerne tenkt meg både bruk, eller et krav om bruk og opplæring av sosiale medier inn i læreplanen, både i forhold til som en pedagogisk metode, men også i forhold til nettvett, bruk av mobbing. Altså for å forebygge en del av den mobbingen som skjer, digitalt for eksempel.
Ja, for du er inne på noe der, fordi når vi gikk på skolen, Stian, så var jo dette med mobbing litt mer synlig. Du kunne se det i skolegården, det var litt knuffing og mobbingen var tydelig der. I dag så skjer jo mer av dette digitalt, og det skjer liksom via face rape er ut uttrykk, bilder som kommer på avveie og direkte meldinger. Og når det er digitalt så er jo mobbingen helt usynlig for mange ganger da, for dere lærere. Og hvordan er det en problemstilling som dere eller griper dere fatt i den? Hvordan kan dere gripe fatt i den problemstillingen, vel spørsmålet?
Ja, mobbing generelt har vi jo på dagsorden hele veien. Det er vi jo fryktelig opptatt av. Men det er klart, når det skjer på sosiale medier, så er det vanskelig å henge med. Fordi at det er såpass mange steder og så mange lenker og steder hvor man kan mobbe. Og så er jo terskelen for å mobbe mye lavere. Lettere å være tøff bak et tastatur enn det er å være i skolegården eller rett foran en person. Ja.
Jeg tenkte å spørre deg, Sara, hvis du fortsatt er med oss her. Dette med mobbing, er det et problem hos dere i Sandefjord? Hører du oss? Er du på lyd? Vi hører ikke deg lenger. Nei.
Hallo.
Der var du. Jeg vet ikke om du fikk
spørre.
Ok, da er det greit å dempe lyden. Er mobbing et problem hos dere?
Det har...
Digital mobbing, altså.
Åja, digital mobbing. Jeg har ikke vært så mye borte i digital mobbing gjennom de skoleårene jeg har hatt, men selvfølgelig, det har jo vært litt nå og da, og det har jo blitt dramatiske saker, men jeg har aldri vært involvert i digital mobbing, og det er jeg egentlig ganske glad for, fordi jeg tror det er noe som angriper deg på en litt sterkere måte enn fysisk mobbing generelt.
Helt annen ting, 29. november så rundes dette prosjektet av med en stor konferanse på Park Hotel i Sandefjord, og det sies at det kommer 400 gjester der. Er det noe du skal delta på, Sara?
Ja, jeg skal holde et foredrag.
Oi.
Så jeg gleder meg veldig til det. Det ser jeg frem til. Selv om krisen gruppen min har, og det er et budskap som er viktig for flere enn oss, og de hjelper på en måte.
Definitivt, Sara. Vi skal slippe deg nå. Jeg vet dere har tentamen i morgen, så
uansett... I nynorsk.
I nynorsk, ja. Så du får forberede deg til det, men tusen takk for at du tok deg tid til å være med oss her.
Jo, tusen takk. Jeg er stortrymme, ja.
Takk skal du ha.
Tusen takk.
Ha det bra.
Ha det.
Og vi skal holde deg her bare litt til, Stian, for dette prosjektet, eller denne konferansen, hva er det som skjer der?
Det her er jo et resultat av at elevene har jobbet såpass bra med det prosjektet her, at det har vokst fra å være enkle framføringer i klasserommet til å ende opp da ned i Rico Park Hotels storstue i byen her, Parksalen, som da tar 450 tilskuere, hvor vi da elevene skal kjøre foredrag om de ulike krisene. Vi får gjesteforelesere eller med innlegg, både fra Leger uten grenser kommer, representant fra FN-sambandet i Oslo kommer, og vi får også en representant fra My Home, som driver barnehjem i Sierra Leone, nettopp for å sette fokusen på disse krisene. Og så har vi da invitert 10. klasser fra hele byen, for vi mener dette her er viktig å få ut til den målgruppa der sånn. Og så går det også direkte rett inn i undervisninga. Der er jo kjernepensum i samfunnsfag på 10. trinn, og direkte linka imot eksamen til våren.
Ja, vi har prøvd å booste dette følgerantallet. Det har ikke vært det store resultatet, så jeg er litt lei meg for det, men vi har i hvert fall fått det opp til 572 nå da. Men det er fortsatt mulig, for det er jo flere som ser dette her i opptak, og det er fortsatt mulig å følge siden dere selvfølgelig. Men når dere da nærmer dere etter hvert 600 følgere, og prosjektet avsluttes 29. november, hva skal dere gjøre med alle følgerne da?
Nei, altså da må vi ikke gå i den samme fellen som media går, og som slutter å skrive om disse krisene. Så derfor så må vi holde trykket på en eller annen måte oppe i gruppa, og i hvert fall da fram mot eksamen til våren. Så vi skal ha noen møter i klassen og i arrangementskomiteen rundt konferansen, og så se hvordan vi kan fortsette å holde trykk oppe rundt krisen. Mm.
Stian Lund Hansen, du altså lærer ved Breidablikk ungdomsskole, og lykke til videre med prosjektet og med denne konferansen i slutten av måneden.
Hjertelig takk.
Ja, så skal vi se om det noen som har svart på denne spørreundersøkelsen vår, da. Dette med B2B, og om bedrifter i B2B kan oppnå like resultater som de bedriftene som henvender seg til forbrukerne, altså B2C. Og sånn ser det ut. Noen mener ja, faktisk mer, og det samme antall prosent sier ja, like mye. De fleste sier altså at ja, det vil det, men noe mindre enn B2C. Det var vel kanskje som forventet, eller i forhold til disse alternativene?
Ja, de delte seg jo litt grann likt hele veien, men mønstret er vel likevel at flertallet her tror at også business to business bedrifter har potensialet ved å bruke sosiale medier. Mm.
Så skal vi se litt på hva som skjer i uken fremover mot neste sending, og i dag og i morgen så har Telenor noe som heter Digital Winners, og der er det faktisk kåret en vinner i kveld i denne prisutdelingen. Telenor hadde jo 200 000 som de skulle dele ut til en bedrift, og det var D-Safe som stakk av med den prisen. De leverer noen sånne digitale kvitteringsløsninger til Digipost blant annet. For øvrig en daglig leder der, eller CEO, var med i dataprat på mandag. Da så gratulerer med seieren Daro. Så er det i morgen, så er det har liksom disse juletingene begynt. Nå er det Girl Geek Dinner som har sitt juleverste.
Og, ja. Ja, altså Girl Geek Dinner så er jo en gruppe primært i Oslo da, som samles med jevne mellomrom både rundt et faglig ståsted og rundt sosialt nettverk. Og i morgen er det altså da juleverksted, så da er det litt mer nedpå.
Ja. Og de bruker, jeg har merket meg at Girl Geek Dinners bruker Origo som plattform, og for meg så er Origo litt ukjent, men det er en norsk plattform, så vidt jeg forstår.
Ja, det kan det godt være at vi bør dekke Origo litt nøyere i et trenerprogram, men det er helt riktig, det er et norskutviklet program. Det har ca. 300 000 brukere i dag. Det skiller seg fra i forhold til andre nettverk er at du kan bruke det til å bygge dine egne communities, sånn som da Girl Geek Dinners har gjort. I dag så eies de av A-pressen, og veldig mange av de lokale avisene i A-pressen bruker også da den sosiale funksjonaliteten i Origo knyttet opp mot sine aviser. Sånn sett så står Origo også i en trend hvor det i dag også finnes mange andre verktøy, à la Ning, hvor man altså da kan bruke verktøy til å bygge et community helt frittstående fra Facebook eller Twitter eller andre nettverk. Mm.
For de som er interessert i blogging, og det er jo en del av vårt publikum, Morten, så avholdes det kurs i regi av den norske dataforeningen, og det er Thomas Moen som står for det kurset. Det har vært i dag, og det er også på tirsdag. Så der er det mulig for dere som er interessert i blogging. Det vi kan si her er vel også at for dere som ser på oss, som har et arrangement som dere ønsker at vi skal nevne, så er det altså mulig å tipse oss. Og dere kan bruke da sosialdirekte, krøllalfadirekte.tv. Gi oss tips, så skal vi sørge for at vi tar det med i kommende sendinger. Og mens Twitter-strømmen pågår med hashtag sosial direkte, så nærmer vi oss slutten. Og neste uke blir spennende, Morten. Der kommer det to spennende gjester.
Ja, vi kommer til å ha to flotte kvinner på besøk. Det var jo noen som kritiserte oss etter program 2, tror jeg det var, at man kanskje søkte litt mer likeverdig fordeling, og det har ikke vært noen intensjon fra vår side å sette sammen programmene etter kjønn. Men vi har to meget, meget sterke personligheter med oss i neste uke. Den ene er Ingvild Moen, som er gründer, har skapt egen virksomhet, som i dag jobber i et etablert byrå, men som har vært en av den første ordentlige sosiale mediegenerasjonen på konsulentsiden i Norge. Så vi skal snakke mye om Facebook med henne. Og så har vi også besøk av Anita Krohn Traaseth, som er toppsjef i HP Norge. Hun er i øyeblikket den mest tydelige topplederen på sosiale medier i Norge. Hun fikk jobben for halvt til kvart år siden, og hun har valgt å ha en veldig transparent holdning til omverdenen, og driver også sin egen blogg under navnet Tinteguri. Så vi gleder oss veldig til å ha henne på besøk i neste program. Og det som kan være et poeng da, for våre seere er at vi tror kanskje ikke det er så mange toppledere som ser på oss foreløpig. Men gå til sjefen din og si at er det et program du skal få med deg for å vite litt mer om hvilken verdi sosiale medier kan ha for en bedrift, så er det vår sending neste onsdag.
Mm. Og da har vi jo egentlig en ganske bra andel med toppledere. Nå hadde vi på 6 programmer, så hadde vi da Anton Hagberg i Komplett, og nå holdt på å si Tinteguri, hvis jeg kan kalle henne det, i toppleder for HP. Så det blir spennende. Da er vi ved veis ende, og bare minner om igjen, send oss tips, innspill til programmet, og ikke minst, vær flinke med å stille spørsmål til gjestene våre. Det er muligheten vi har når vi er direkte. I studio, kommunikasjonsrådgiver i Kontekst, Morten Myrstad, og undertegnede er Jan Espen Pedersen. Takk også til Jannicke Vindnes Karlsen, som til daglig er medieviteren i Bergen.
Ja, og vi er da tilbake om en uke, klokka 21, neste onsdag på www.direkte.tv.